Domāju, ka mēs skatīsimies uz ārzemes. Nu, to darīšu es ar sporta direktoru. Un, protams, arī nākošajā valdes sēdē, kas būs 6. datumā, kur mēs noklausīsimies visi trīs federācijas prezidenta kandidāta programmas. Šeit mēs pirms kongresa noteikti neapstiprināsim galveno treneri. Mums nākošā spēle tagad ir 2. jūnijā ar Igauniju Rīgā. Zinu, ja uz to spēli vēl, uz Baltijas kausmos vēl nebūs apcināts galvenais treneris, es domāju, tā arī nebūs traģēdija, jo tagad mums jāpieņem kāds nosvērts pareizs.